Endi mana bu gazet, Oila va jamiyat degan gazet, 34-chi son, 4-chi bet. Biz bu gazetni bir marta maqtagan edik. Yaxshi maqolalar yozishdi deb. Endi yana bitta maqola chiqarishdi. Endi ozgina tanqid qilishga to'g'ri keladi. Mayli, balkim yaxshi niyat bilan yozilgandir. O'sha betida sizlar ham bilib qo'yishingiz kerak, bu har bir inson ilm uchun ham kerak. G'usl va uning shartlari deb bir kichkina maqola yozishgan, muxtasardan deb ham qo'yishibdi. Ya'ni Muxtasarul Vuqoya degan fiqh kitob bor, mashhur fiqh, o'shandan olingan deyishgan bo'lsa kerak. Ya'ni kishiga qaysi paytda g'usl lozim bo'ladi? Birinchisi junub bo'lganda, ikkinchisi ayollar hayz ko'rib, hayz tugaganda, uchinchisi farzand tug'ib, nifosdan poklanganda g'usl qilish kerak. To'g'ri bu gaplar. G'uslda 3 farz bor deb yozibdilar. Bu ham to'g'ri. Ya'ni og'izga suv olib, g'arg'ara qilib yuvish, burunni ichini yaxshilab yuvish, butun a'zoi badanning hammasiga suv tekazib ishqilab yuvish. Mana shu 3 narsa g'uslning farzi. Bu to'g'ri, bunga hech qanday e'tiroz yo'q, ammo mana bu yog'ida g'usl qilayotgan odam ushbu duoni o'qimoqlik shart. Aks holda kishi qancha yuvinmasin pok bo'lmaydi deb duo yozib qo'yishibdi. Duoni ham qotirib yozib qo'yishibdi, lekin buzib yozib qo'yishibdi. Buni endi arablar eshitib qolishmasin, toza kulishadi biz ustimizdan. Xo'p, ma'nosida shunday ma'no iroda qilingan bo'lishi mumkinki, men shu g'usl qilish uchun niyat qildim, junublikdan pok bo'lish uchun degan yaxshi ma'no bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa niyat dildan o'tsa niyat bo'ldi. Niyatni til bilan aytish shart emas. Eng odamni chalg'itadigan joyi shuki, 1000 marta yuvinsang ham mana shu duoni o'qimasang pokiza bo'lmaysan degan e'tiqod odamlarning o'rtasida bor. Ha, unda g'uslni farzi 3 emas 4 ekanda degan xulosa keladi. Yuqorida farz o'tdi. Farz shuki, farz bajarilmasa o'sha amal botil bo'ladi, buziladi. Farzni qo'ymaslik kerak bo'lgan narsa. Mana g'uslni farz 3 dedik. Og'iz yuvish, birinchi ish, a'zoi badanga suv yetkazish. Agar shu ish bajarilsa, g'usl bo'ldi. Endi bu yerda duoni o'qimasa g'usl bo'lmaydi degan so'z, bu noto'g'ri so'z. Faqat dildan o'tsa bo'ldi. Muxtasardan deb qo'ygan gaplar ham noto'g'ri. Muxtasarda bunaqa duoni o'qisin deb shart qilgan emas. Bu yoqda mana yaxshi so'zlarni yozibdilar, mayli, buning uchun tashakkur, ammo mana bu dinga, islomga aloqasi bo'lgan narsalarni gazetada yoki kitobda chop qilishdan oldin o'sha akalarimizga tavsiya qilamiz. Kim albatta bir diniy ilmdan xabari bor, islom bilimlaridan bo xabar odamlarni nazardan o'tkazib keyin chop qilishlarini iltimos qilamiz.